Česká ekonomika zvolňuje. Česká národní banka zhoršila odhad jejího růstu. Jak na to reaguje vláda? Bude šetřit? A kde? Rozebereme za chvíli. Česká republika se rozhodla uznat venezuelského opozičního lídra Juana Guaidoa prozatímním prezidentem této latinskoamerické země. A prezident Zeman jej pozval do Česka. Tři oříšky pro Popelku, seriály Arabela a Křeček v noční košili. Tak to je jen zlomek toho, co za svůj život vytvořil režisér Václav Vorlíček. Tento týden zemřel a my si ho v závěru pořadu připomeneme. Jak jste slyšeli, i tento týden byl plný událostí. Abyste zůstali i při poslechu rozhlasu v obraze, tak dalších necelých 60 minut vám připomeneme to nejzajímavější i nejdůležitější, co se v uplynulých dnech stalo. Příjemně strávený čas v naší společnosti vám přeje Václava Marešová.
Týden plus.
České ekonomice se stále daří, i když, jak se říká, nic netrvá věčně. Česká národní banka v nové prognóze zhoršila odhad růstu české ekonomiky, a to v letošním roce na 2,9% a příští rok na 3%. Předchozí listopadové prognóze centrální banka počítala letos i příští rok s růstem ekonomiky o 3,3%. Ministryně financí Alena Schillerová za hnutí ANO proto vyzývá své ministerské kolegy k úsporám. Už dřív přitom navrhla k diskuzi ve vládě snížení počtu státních zaměstnanců, a to o 10%. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO s koaličními partnery nezávazně řešili, jak zvýšit příjmy státního rozpočtu. Mluvili třeba o vyšším zdanění tvrdého alkoholu, pojišťoven nebo navýšení poplatků za těžbu surovin. A statistici tento týden zveřejnili taky informace o tom, jak se dařilo českému průmyslu. Výroba meziročně klesla, a to o téměř 1,5%. A ještě výraznější propad hlásí statistici u přísunu nových zakázek pro podniky. A moderátor Jan Bumba rozebral výsledky českého průmyslu s Tomášem Lisoňkem z ekonomické redakce.
Kromě zmíněných prosincových výsledků zveřejnil statistický úřad také vývoj za celý rok 2018. A tento ukazatel nevypadá tak špatně. Za celý rok totiž přidal průmysl 3%. S tím je spokojený i ředitel sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy Bohuslav Čížek.
Pozitivní je, že loňský rok byl opět rokem dalšího růstu a průmyslová produkce i tržby nadále rostly, byť nižším tempem než v roce 2017.
A to tempo růstu českého průmyslu bylo dokonce nejnižší od roku 2013.
Zmínili jsme, že v závěru roku výroba dokonce klesla, ubylo i nových zakázek. Dá se říci, že některému odvětví se opravdu vysloveně nedařilo?
Ten pokles zakázek za celý průmysl byl meziročně zhruba 5%, což už je poměrně výrazné číslo. A vůbec nejhůř na tom byla výroba automobilů, kde firmy hlásí meziročně téměř 14% propad zakázek. Jedno z možných vysvětlení nabízí hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler.
Je tak možné, že došlo k určitému předzásobení té výroby v těch předchozích měsících a proto ten procent byl tak slabý.
Menší poptávku po autech naznačují i nedávno zveřejněná čísla Evropského sdružení automobilového průmyslu. Za celý loňský rok se v Evropě prodalo přes 15 milionů aut, což je zhruba stejně jako v roce 2017. Výrazné nárůsty z předchozích let jsou tak minulostí.
Když to není jen emisemi, jaké jsou ty další důvody?
Když to zjednoduším, tak hodně nejistot ve světové ekonomice. Evropa řeší Brexit, Čína vede obchodní válku se Spojenými státy a všechny tyto vlivy se nějakým způsobem přelévají do rozhodování firm i lidí třeba o tom, jestli si koupí nové auto nebo raději budou šetřit na možné horší časy. To potvrzuje i hlavní ekonomka Raiffeisen Bank Helena Horská.
Je to dáno opravdu zpomalením nejenom poptávky po autech v české ekonomice, ale v Evropě, v Americe, ale také v Číně. Takže automobilový průmysl, který doposud aspoň do roku 2018 táhnul český průmysl, tak přestal táhnout a otěže růstu převzaly jiné sektory. Hlavně elektrotechnický průmysl.
Abychom ale nebyli tak pesimističtí, tak dodám, že celkový počet zaměstnanců v průmyslu stále roste a zvyšuje se také jejich průměrná mzda. Ta v prosinci loňského roku dosáhla téměř 34 tisíc korun a meziročně se zvýšila o 7%.
Vysvětlil Tomáš Lisoněk z ekonomické redakce Českého rozhlasu. Jsou ale odvětví, kterým se nebývale daří. Mluvím například o turistickém ruchu. I ten tento týden přidal nová čísla. A co z nich vyplývá? Jestli jste měli pocit, že jste v loni v ulici ulicích našich měst častěji než dřív vídali třeba čínské turisty, tak vaše smysly vás neklamaly. Loni totiž do Česka přijelo zhruba o čtvrtinu víc Číňanů než v roce 2017 a počtem se téměř dotáhli na Poláky. Návštěvníků ale přibývalo nejen z Číny. Loňský rok byl rekordní taky co do celkového počtu zahraničních turistů u nás. Reportér Jakub Horáček vysvětlil v rozhovoru s Janem Burdou, proč je pro cizince Česká republika stále atraktivnější.
Loni se v Česku ubytovalo víc než 10,5 milionu zahraničních turistů. To je o necelých 5% víc než v roce 2017. Nejčastěji šlo o Němce, Slováky, Poláky a na čtvrtém místě už zmíněné Číňany. Těch taky z této čtveřice meziročně nejvíce přibylo. Přijelo jich sem zhruba 620 tisíc.
Na jak dlouho se u nás turisté zdrží?
Nejčastěji 2 až 3 noci, hodně se to ale u jednotlivých zemí liší. Právě Číňané v Česku tráví nejkratší dobu. Většinou se tu zdrží pouze na 1 noc. Nezůstávají ale jen v Praze, která je obecně pro cizince nejatraktivnější. Loni se o polovinu zvýšil počet Číňanů, kteří přenocovali v Jihočeském kraji, kde je pro ně atraktivním cílem Český Krumlov. Podle starosty města Dalibora Cerdy z ČSSD se ale v Krumlově většinou zdrží jen na den a mnozí tam ani nepřenocují.
Čínský turista většinou projde se svým průvodcem těmi hlavními ulicemi. Oni jim představí jednotlivé vyhlídky, procházejí hradem, mnohdy nemají ani koupené lístky dovnitř, což teda správci hradu sledují docela z nelibostí, protože ty jednotlivá nádvoří jsou jako přeplněné. Někdy to v létě hranicí už s určitou problematikou jako bezpečnosti třeba.
Naopak vůbec nejdéle v Česku zůstávají turisté ze Saudské Arábie a Ruska. Průměrná doba pobytu se blíží 5 nocím. Přitom ruských turistů loni meziročně mírně ubylo. Loni jich do Česka zavítalo necelých 550 tisíc. A ještě doplním, že podle výzkumu agentury Czech Tourism utratí v Česku každý zahraniční turista průměrně necelé 2000 korun za den.
Jak jsou na tom Češi?
Čechů v tuzemských ubytovacích zařízení loni meziročně přibylo, konkrétně asi o 8%. To je větší nárůst než u turistů ze zahraničí. Jinými slovy byli loni Češi, co se týče přespávání ve zdejších hotelech, penzionech a dalších zařízeních, o něco aktivnější než cizinci, říká Pavel Vančura z Českého statistického úřadu.
Co se týče poměru mezi domácími hosty a zahraničními hosty, tak za rok 2018 je to skoro 1:1. Hostů z České republiky i ze zahraničí bylo okolo 10,6 milionů. V počtu přenocování trošičku převažují domácí hosté, takže ty strávili v hromadných ubytovacích zařízení více nocí než zahraniční hosté.
A jedním z důvodů, proč Češi volí ubytování v tuzemsku, je, že Česko vnímají jako bezpečnou zemi.
Dodává Jakub Horáček. A jak jsme slyšeli, turisté oceňují Českou republiku jako bezpečnou destinaci a tradičně je nejvíc láká Praha. Karolína Koubová se proto mluvčí agentury Czech Tourism Renaty Kasalové ptala, jak se snaží cizince k návštěvě Česka inspirovat.
Po světě máme 23 zahraničních zastoupení a dokážeme výborně cílit právě na ty dané trhy. Zaznamenáváme nárůsty příjezdů třeba ze Spojených států, tedy turistů, nebo z asijských zemí, Číny. Ty aktivity se jednoznačně promítají. Také bych řekla, že je to způsobeno spoluprací třeba s letištěm Praha. Touchpoint platforma je zajímavou konstrukcí, kdy propagujeme Českou republiku, regiony, Prahu právě na těch daných trzích. V New Yorku probíhala nádherná kampaň celý prosinec, kdy na 5. Avenue v metru mohli turisté zaznamenat reklamu, ale krásně umístěnou a dozvědět se víc o České republice.
Samozřejmě nejatraktivnější pro turisty je Praha. Daří se nějakým způsobem je nalákat i do českých regionů?
Tak, tady bych to s dovolením rozdělila na 2 skupiny. Určitě ty vzdálené trhy, turisté z asijských zemí, opět to musí zaznít, anebo třeba ti Američané nejprve navštíví Prahu. Praha ostatně je velmi silná značka celosvětově. Poté se snažíme nalákat na další návštěvu, kdy můžeme propagovat regiony, ostatně podpora regionů, propagace regionů krásné České republiky. republiky, tak ostatně i pracujeme. Naše dlouhodobé marketingové strategie jsou zaměřené na propagaci a třeba teď na 3 roky to budou města brány do regionů, takže ano, ale prvonávštěva je většinou směřována logicky do Prahy. Naopak, ty nejčastější příjezdy Polsko, Slovensko, Německo, více než 2 miliony turistů loni přijelo, tak tam můžeme už trošku více si pohrát, takže tam opravdu se dostávají stále více do regionů, do těch autentických zážitků a mimo exponovaná místa.
Říká mluvčí agentury Czech Tourism Renata Kasalová. Jsou ale na světě místa, kterým už turistický ruch, obrazně řečeno, přerostl přes hlavu. Příkladem jsou třeba italské Benátky. Tamní starosta Luigi Brugnano tak tento týden zveřejnil svůj plán, podle kterého si od roku 2022 budou muset svůj pobyt v pověstném městě na laguně lidé rezervovat. Dostane se tak do něj pouze omezený počet turistů. Ve všední dny se za vstup bude platit 6 eur, tedy asi 150 korun, a v rušnější dny až 10, tedy zhruba o 100 víc. A kdo si vstupenku do města nepořídí vůbec, tomu hrozí pokuta v přepočtu od 2,5 do 11,5 tisíce korun. Česká republika se rozhodla uznat venezuelského opozičního lídra Juana Guaidoa prozatímním prezidentem této latinskoamerické země. Dosavadní prezident Nicolas Maduro podle české vlády i řady dalších zemí nezískal mandát demokratickým způsobem. Guaidoa tak za úřadujícího prezidenta do uspořádání svobodných voleb uznali víc než 40 zemí, včetně většiny zemí Evropské unie. Připomeňme si, kdo naopak podporuje Madura, například Rusko, Čína, Turecko či několik krajně levicových vlád Latinské Ameriky, mimo jiné třeba Kuba a Bolívie. A postup západních zemí právě Rusko a Čína kritizují, protože v něm vidí vměšování do vnitřních záležitostí. Na to, jak těžké bylo pro návrh získat podporu české vlády, odpovídal ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD.
My jsme o situaci ve Venezuele hovořili již minulý týden na schůzce ústavních činitelů. Na vládě jsme přikročili k tomu, že jsme uznali Juana Guaido jakožto prozatímního prezidenta Venezuely, který má především dovést zemi ke svobodným a demokratickým volbám.
Jde podle Petříčka z pohledu ministerstva zahraničí a vlády o principiální záležitost, anebo je rozhodnutí dané i tím, že je Česká republika členem Evropské unie?
Principiální záležitost, my jsme patřili mezi země, které chtěly, aby Evropská unie měla aktivní pozici, aby hledala cestu, jak ukončit krizi, která v Venezuele panuje řadu let. A jediná cesta po té, co z naší strany opakovaně padaly výzvy na svolání nových voleb, a které nebyly reflektovány, tak bylo přikročit k tomu, že tam bude někdo jiný, kdo tyto volby svolá.
A reagoval i prezident Miloš Zeman. Ten Juana Guaidoa pozval na návštěvu České republiky. Zároveň mu blahopřál k převzetí úřadu. Guaido složil slib 23. ledna poté, co venezuelský parlament neuznal druhý mandát Nicolase Madura. A kritickou situaci ve Venezuele rozebral moderátor Jan Burda s odborníkem na Latinskou Ameriku Martinem Rejem. A otázka zněla. Většina armády je Madurovi stále ještě loajální. Objevují se ale už nějaké signály, že by se situace mohla měnit?
Juan Guaido vždy ocenil všechny ty, kteří se postavili na stranu ústavy, tak jak on říká, nicméně žádal o to, aby se armáda vyslovila v bloku nebo v nějakém větším celku, což je i to podstatné prodění ve Venezuele, protože skutečně změna a rychlá změna může nastat pouze, pokud armáda zaujme, řekněme, ve větším celku jiný postoj, než zaujímá do současné doby.
Vysvětlil odborník na Latinskou Ameriku Martin Rey. Americký prezident a vůdce Severní Koreje se setkají ve Vietnamu. Donald Trump místo a termín své další schůzky s Kim Jong-unem potvrdil v tradičním prezidentském projevu v kongresu. Jeho zpráva o stavu Unie trvala skoro hodinu a půl a nevyhnul se v ní ani tématu migrace a stavby zdi na hranici s Mexikem. Ta může příští týden znovu ochromit financování amerických federálních úřadů. A Trumpovo vystoupení pro nás shrnul severoamerický zpravodaj Jan Kaliba.
Jednotně v bílém oděné členky kongresu z řad demokratů s nadšením reagovali na Trumpova slova o tom, že nově vytvořená pracovní místa zaplnili loni většinou ženy. Bylo to štiplavé upozornění, že také řada z nich nahradila v kongresu muže, často republikány. Nakonec se téhle scénce a jednomu ze smířlivějších okamžiků večera zasmáli demokratky i prezident, ale pro reálný stav věcí v Americe to mnoho neznamená. V zásadních tématech zatím nepřekonatelné rozpory trvají.
I will get it built.
Donald Trump zopakoval, že zeď na hranici s Mexikem nechá postavit. Považuje ji za řešení amerických problémů s drogami či kriminalitou. Opozice naopak dál poukazuje na to, že některé prezidentovy argumenty jsou nepravdivé či zavádějící a že stavba z ní není řešení, ale plýtvání penězi. Pokud obě strany budou trvat na svém ještě i příští pátek, vypukne ve Spojených státech další výpadek financování části vlády, který si Američané v rekordně dlouhé podobě odtrpěli nedávno. Zahraniční politiku nechal Trump tradičně na závěr projevu a řekl, že s Kim Jong-unem se sejde ve Vietnamu 27. a 28. února. Na Blízkém východě nic nemění na svém záměru stáhnout vojáky ze Sýrie i Afghánistánu.
Moje administrativa vede konstruktivní rozhovory s řadou afgánských skupin, včetně Talibánu. Jelikož děláme v těchto vyjednáváních pokroky, budeme schopni omezit přítomnost svých vojáků a soustředit se na boj s terorismem. Nevíme, jestli dosáhneme dohody, ale víme, že po 2 desetiletích války je na čase se o mír aspoň pokusit.
Ve zjevné narážce na vyšetřování možné spolupráce své prezidentské kampaně s Ruskem Donald Trump řekl, že sílu americké ekonomiky mohou ohrozit jen hloupé války, politikaření a směšná tendenční vyšetřování.
Říká náš severoamerický zpravodaj Jan Kaliba. A na Trumpův projev samozřejmě přišly reakce. Například populární afroamerická politička Stacey Abramsová v oficiální odpovědi demokratů na poselství prezidenta Donalda Trumpa o stavu Unie vyčetla šéfovi Bílého domu a vůbec republikánům, že se nezajímají o střední třídu a republikáni v čele s Trumpem podle ní ignorují skutečný život běžných lidí v Americe.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Asi ani vás neminuly informace o hovězím z problematických polských jatek. Polští reportéři před časem upozornili na jatka, kde porážejí už od pohledu nemocná zvířata. Do Polska tak tento týden přijeli inspektoři z Evropské komise, aby vyšetřili podrobnosti skandálu. A aféra už měla dopad i na polský vývoz. Ceny hovězího z Polska totiž začaly výrazně klesat. Podle informací Evropské komise byla skandálem vedle Polska, České republiky nebo Slovenska zasažena další víc než 10 evropských zemí, mimo jiné Německo nebo Francie. Státní veterinární správa pak oznámila, že ze zhruba 300 kg hovězího masa z polských jatek, které se dostalo k nám, se 137 kg prodalo spotřebitelům nebo restauracím. A ve vytipovaných pražských restauracích inspektoři státní zemědělské a potravinářské inspekce nezjistili pochybení s původem hovězího masa. Kontroloři tak nepotvrdili podezření ministra zemědělství Miroslava Tomana za ČSSD o tom, že některé z těchto restaurací mohly polské hovězí vydávat třeba za argentinské. A jak moderátorovi Janu Burdovi popsala reportérka Tereza Chlubná, inspektoři ale budou v prověřování podniků pokračovat.
Potvrdil nám to mluvčí státní zemědělské a potravinářské inspekce Pavel Kopřiva. Inspektoři prověřovali jak původ masa, tak veškerou dokumentaci, která se k původu masa vztahuje. Ta dokumentace musí být podle Kopřivy v pořádku nejen u restauratérů, ale i u všech dodavatelů.
Provozovny, kde byly specifické indicie, už jsou zkontrolovány všechny a to s výsledkem, že nebylo zjištěno žádné porušení právních předpisů. A samozřejmě ty kontroly v nesnížené intenzitě pokračují i nadále. A zaměřujeme se zejména na ty komodity, kde by se mohlo vyskytovat maso z problematických chovů, respektive problematických jatek z Polska.
Závěr inspekce ministerstvo zemědělství nekomentovalo, resort vydal pouze tiskovou zprávu, ve které píše, že se ministr Miroslav Toman domnívá, že jeho slova byla pochopena nesprávně a že jeho jediným cílem je účinná ochrana českých spotřebitelů. Hovězí maso kontroluje i státní veterinární správa, která podle ministra zemědělství našla v jedné restauraci 31 kg masa neznámého mého původu. Restaurace to ale odmítla, uvedla, že to bylo jenom 9 kilo a proti ministerstvu zemědělství zvažuje právní kroky.
Popsala reportérka Tereza Chlubná. A za chvíli už to budou další aktuální zprávy Českého rozhlasu Plus a po nich budeme v souhrnu důležitých i zajímavých událostí pokračovat. Například se dozvíte, co nám přinese podle čínského horoskopu nový rok vepře.
Příběhy 20. století.
existuje přikázání nepokradeš anebo nezabiješ, tak existuje taky přikázání pamatuj na sobotní den.
Miloslav Bláha je členem křesťanské protestantské církve adventistů Světí sobotu. Ten den adventisté prostě nepracují. Na vojně v 50. letech Bláha odmítl nastoupit v sobotu na směnu a dostal rok vězení. Po propuštění se opět na vojně vzepřel z důvodu své víry a putoval do lágru na 6 let.
Příběhy 20. století Mikuláše Kroupy. V neděli po 8. večer na Plusu. Český rozhlas Plus v rádiu i online. Plus rozhlas.cz a máte nás živě z audioarchivu nebo v podcastech, v mobilních aplikacích, na webu i na sociálních sítích. Český rozhlas Plus online. Český rozhlas Plus. Zprávy.
Každá krabička léku na předpis, která se ode dneška vyrobí, musí mít nové ochranné prvky. Jedním z nich je 2D kód. Lékárníci pomocí něj budou při výdeji ověřovat pravost léčiva. Jihoamerické Chile se potýká se záplavami a lesními požáry. Jen za poslední týden tam oheň zničil asi 13 000 hektarů půdy, potvrdil to šéf chilských hasičů. Při požárech zemřeli už 2 lidé. Sever latinskoamerické země zase trápí extrémní srážky. Déšť například zaplavil poušť Atakama. Úřady se zároveň obávají zatopení měděných dolů. Chilská vláda kvůli přírodním katastrofám vyhlásila v několika oblastech stav nouze. Turečtí záchranáři našli v troskách zříceného domu v Istanbulu už 17 mrtvých. Oznámilo to turecké ministerstvo zdravotnictví. Ze sutin se od středečního neštěstí podařilo najít 14 přeživších. Většina z nich utrpěla vážná zranění. Naposledy záchranáři vyprostili živého 16-letého chlapce v pátek. K domu na istanbulském předměstí Kartal dnes dorazil prezident Recep Tayyip Erdogan. Pozůstalým slíbil, že se úřady z tragédie poučí. Meteorologové prodloužili výstrahu před silným větrem. Foukat má až do pondělního odpoledne. Aktuálně je situace nejhorší v Jeseníkách, Beskydech a Frýdlantském výběžku. Čerstvý vítr se zítra přesune také do západní části republiky. Místy by s nárazy mohl dosáhnout až rychlosti až 70, na horách až 110 km v hodině. A svátek zamilovaných, tedy Valentína, letos podle průzkumu Equabank plánuje oslavit každý čtvrtý Čech. Raději ho slaví ženy než muži. Za dárky pro své partnery letos lidé plánují utratit v průměru 680 korun.
Omezení je na dálnici D1 a nehoda v Praze. Pojďme na zelenou vlnu. Dálnice D1 mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem. Přesněji mezi 94. a 105. kilometrem odstraňují svodidla. Jezdí se v obou směrech pouze jedním pruhem. V každém směru pojedete se sníženou rychlostí, ale delší zdržení nečekejte. Praha je dobře průjezdná, ale bouralo se v Mukařovské ulici, kde se srazilo osobní auto s autobusem. Je to jen lehká nehoda, která by neměla dlouho překážet. Komplikace čekejte v Pardubicích, na mostě přes Labe ze Svítkova na Rosice. Nabouralo tam osobní auto a most je stále neprůjezdný. Objedete to pohodlně přes Nádražní ulici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
Zítra bude oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy polojasno a ráno ojedinělé mlhy. Na západě a severu se místy přidá občasný déšť, od vyšších poloh déšť se sněhem a nebo sněžení. Večer od západu čekejte srážky četnější. Teploty 6 až 10 stupňů. Tolik zprávy.
Posloucháte Český rozhlas Plus.
Čínská firma Huawei poslala do Česka dopis, ve kterém požaduje upravit nebo zrušit varování Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost před jejími technologiemi. Odpoví Úřad pro kybernetickou bezpečnost. Severoatlantická aliance asi bude mít nového člena. Makronský ministr zahraničí v Bruselu podepsal protokol o přistoupení své země. To teď musí schválit i jednotliví členové aliance. Špatná zpráva pro Rusko oslabuje tak svůj vliv na Balkáně. Jak jsme slíbili, připomeneme si režiséra filmů jako Jak utopit doktora Mráčka, Pane, vy jste vdova nebo Popelka, Václava Vodlíčka, který tento týden zemřel.
Týden plus.
Stížnost společnosti Huawei proti varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost projednala česká vláda. Čínská firma tvrdí, že úřad porušil mezinárodní právo a je připravená bránit se u soudů i prostřednictvím mezinárodní arbitráže. Jak dodává reportér Martin Kadlík, čínská firma v něm požaduje upravit nebo zrušit varování Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost před jejími technologiemi. To se podle ní nezakládá na pravdě.
Společnosti Huawei odpoví Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost, říká jeho mluvčí Radek Holý.
Komunikujeme s Huawei teď písemně, odpovíme písemnou formou.
Ředitel společnosti Huawei pro Česko a Slovensko Radoslav Kedža napsal, že společnost chce řešit spory dohodou, ale hrozba právních kroků proti Česku je podle něj reálná. Na to, aby se bavil o arbitráži, ale zatím příliš brzo. Dopis firmy Huawei řešila v utajeném režimu i vláda. Ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová po jednání řekla, že je na každém, kdo zadává veřejné zakázky, jak s varováním naloží.
Provedli si vyhodnocení rizik a případně zvážili další postup podle zákona o veřejných zakázkách.
Podle ministra spravedlnosti Jana Kněžínka za ANO rezort nebude Huawei omezovat ve svých výběrových řízeních.
Shrnul reportér Martin Kadlík. Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost před používáním technologií čínských společností Huawei a ZTE varoval v prosinci. Hardware a software těchto firem označil za bezpečnostní riziko. Věra Štechrová se proto ptala Vladimíra Balaše z katedry mezinárodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, jestli může firma Huawei na základě varování kybernetického úřadu podat žalobu.
Jestli by ta žaloba na ochranu investic by musela směřovat proti České republice, a to by samozřejmě musel prokázat někdo, že ten náš úklid neměl pravdu. A v takovém případě by teoreticky podle té dohody ochrany investic z roku 2006 to žalovatelné bylo. Ale je otázka, jestli tady Huawei má nějakou investici, protože investice není to, že tady prodává telefony nebo nějaká zařízení, ale že tady dlouhodobě podniká a investuje třeba do infrastruktury a tak dále. Takže zaprvé musel by překročit ten práh a prokázat, že tady má investici a pak to, že byla porušena ta ochrana právě tím vyjádřením a že jim vznikla z toho důvodu nějaká škoda. A ta příčinná souvislost, to dovození příčinné souvislosti nemusí být tak úplně jednoduché.
Vysvětlil Vladimír Balaš z katedry mezinárodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. A téma jsme rozebrali taky s lidoveckým poslancem a členem stále sněmovní komise pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Věra Štechrová se Jana Bartoška ptala, jak vlastně vnímá dopis, který Huawei do Česka poslala.
Já si myslím, že z jejich strany a především ze strany Číny to byla povinnost tento krok udělat. A na druhou stranu já plně stojím za stanoviskem NÚKIBu, protože je to otázka národní bezpečnosti.
Vláda řekla, že ten dopis vzala na vědomí a že odpovídat bude, alespoň podle ministryně Schillerové, právě Úřad pro kybernetickou bezpečnost, protože jemu byl primárně určen. Tak jaká by podle vás byla adekvátní reakce?
No, adekvátní reakce. Jestliže se bavíme o otázce národní bezpečnosti, tak já jsem slyšel jedno přirovnání, které se mi velice líbilo. Je to stejné, jako když v obchodu s potravinami, v regálu s pečivem, najdete myší bobky a do toho přijde kontrola z hygieny. A ta ten obchod zavře bez toho, jestli šetří, nebo jestli se někdo nakazil například žloutenkou typu C nebo jinou nemocí. A jestliže má Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost důvod k tomu, aby takové varování vydalo a týká se národní bezpečnosti, v ten moment podle mě se není o čem bavit a o čem diskutovat.
A měla by nějak tedy reagovat i vláda, nebo by to odpověď opravdu měla být tedy na kybernetickém úřadu?
Osobně si myslím, že vláda by na to měla adekvátně reagovat případným s přesněním legislativy. Na druhou stranu znovu říkám, nevidím důvod cokoliv moc vysvětlovat, jestliže NÚKIB je samostatná autorita, která má ze zákona povinnost činit tyto kroky, jestliže se jedná o národní bezpečnost. A jestliže NÚKIB měl povědomí, on varování vydal a tady podle mě není moc co vysvětlovat. je to otázka národní bezpečnosti.
Vysvětlil lidovecký poslanec Jan Bartošek. Česká republika přitom není jedinou zemí, kde se o Huawei mluví jako o možné bezpečnostní hrozbě. Do potíží se firma dostala už v roce 2012, a to ve Spojených státech amerických, kde od loňska techniku Huawei a ZTE nesmí používat státní úředníci a jejich přímí spolupracovníci. Kromě USA se proti Huawei snaží vystupovat i další země, například Nový Zéland, Austrálie nebo Japonsko. A problémům firma čelí také ve Velké Británii, Norsku nebo Německu. Varování zaznělo také od Evropské komise. Premiér Babiš několikrát řekl, že otázka kybernetické bezpečnosti by se měla řešit na celoevropské úrovni. Zdravotnické odbory požadují pro příští rok další plošné zvýšení platů. Ministerstvo zdravotnictví ale takový postup odmítá a trvá na tom, že by podpora měla být cílená na konkrétní obory a specializace. Letos tak měli dostat přidáno třeba pracovníci ve směnných provozech nemocnic, a to až o 5 000 korun. Ne všude, ale k tomu podle odboru opravdu došlo. A to je téma pro reportérku Žanetu Roubkovou.
Paní Svobodová, dobrý den.
Dobrý den.
Jak se dneska cítíte?
Michal dělá ve zdravotnictví zhruba 10 let, většinu z toho v pražském IKEMu.
Pracujeme v 12-hodinových směnách, jeden týden chodíme do práce na 5 12-hodinových směn a v druhém týdnu pak chodíme na 2 až 3 12-hodinové směny.
Vysvětluje Michal, jak to tam funguje. Právě zdravotním sestrám a dalším pracovníkům na směnách se od letoška měly zvýšit příplatky až o 5 000 korun. Ne všude k tomu ale došlo, říká předsedkyně odborového svazu zdravotnictví Dagmar Žitníková.
Dostávají je pouze právě v těch přímo řízených nemocnicích, ale dokonce i v těch příspěvkových organizacích, kde by je měli teoreticky dostat, je situace taková, že třeba místo 7 000 dostávají 2 500 navýšení.
V řadě nemocnic ještě stále neskončilo kolektivní vyjednávání o platech. Pro příští rok tak budou odbory znovu požadovat plošné navýšení všem zdravotníkům. S tím ale ministerstvo zdravotnictví nesouhlasí, říká jeho náměstkyně Helena Regnerová.
Chceme, aby každý ředitel zvážil situaci a ocenil ty pracovníky, které postrádá nebo které chce motivovat, aby to bylo buď zacílené na sestry nebo na lékaře určité specializace, které v tom regionu chybí.
Tak výrazná podpora jedné skupiny zdravotníků, tedy sester a pracovníků na směnách, jako byla ta pro letošní rok, se ale podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO příští rok opakovat nebude.
V tom příštím roce si myslím, že by ten nárůst měl být, řekněme, vyváženější, protože se nemůžeme úplně vychýlit ten nárůst pouze do těch směn, protože pak bychom mohli mít se problém na straně toho ambulantního segmentu.
V průběhu roku chce ministerstvo zjišťovat, jestli navýšení příplatku za směnnost opravdu pomohlo zastavit odchody sester. Aktuálně jich podle odborů chybí přes 3 000. Největší problém je v akutní lůžkové péči.
Dodává reportérka Žaneta Roubková. A dobrá zpráva pro zaměstnance, horší pro firmy. Nezaměstnanost je stále na rekordně nízkých číslech a nic na tom nezměnila ani nová čísla úřadů práce. Nezaměstnanost v Česku totiž sice v lednu stoupla na 3,3% a oproti prosinci je tak vyšší o 0,2%. Jde ale pořád o nejnižší lednovou hodnotu od roku 1997. A jak to vypadá v praxi? Bez práce tak bylo v lednu přes 245 tisíc lidí. V srovnání krajů zůstává nejnižší nezaměstnanost v Praze a největší procento nezaměstnaných je naopak v Moravskoslezském kraji. Oproti prosinci v lednu taky stoupl počet volných míst. Bylo jich víc než 330 tisíc. Severoatlantická aliance se s vysokou pravděpodobností rozroste o dalšího člena. Jím Makedonie, která o vstup do NATO usiluje už řadu let. Makedonský minister zahraničí Nikola Dimitrov na ústředí aliance v Bruselu tento týden podepsal s velvyslanci členských zemí protokol o přistoupení své země. Dokument teď musí odsouhlasit jednotliví členové. Jako první to udělá Řecko, které snahy Makedonie dlouhá léta blokovalo, a to kvůli sporům o název země. Víc o historii těchto neshod vysvětlil v rozhovoru s moderátorem Janem Burdou Matěj Štýs z naší zahraniční redakce.
Po rozpadu tehdejší socialistické Jugoslávie vznikla dnešní Makedonie. Řecko mělo s tímto názvem od začátku problém, protože jako Makedonie označuje nejsevernější část svého území. Část řecké politické scény považuje pojmenování svého severního souseda za zásah do svého historického dědictví. Nacionalisté se obávají toho, že by si Skopje mohla v budoucnu nárokovat stejnou jmenou řeckou provincii.
Řešením sporu se
se nakonec stalo při jmenování Makedonie, jak obtížné bylo tuto dohodu vyjednat?
Velmi, obě země nemohly mnoho let najít společnou řeč. Řecko kvůli tomu blokovalo snahy o přístupové rozhovory Makedonie jak do NATO, tak i do Evropské unie. Průlom nastal až minulý rok, kdy se vláda řeckého premiéra Alexise Tsiprase dohodla na názvu Severní Makedonie. Ani po podepsání dohody ale boj neskončil a proti její ratifikaci protestovaly politické síly v obou zemích. V Řecku to vedlo k rozpadu vládní koalice. Na konci minulého měsíce ale Atény dohodu potvrdili. Předseda makedonské vlády Zoran Zaev to prohlásil historickým vítězstvím, kterého se mu podařilo dosáhnout s Tsiprasem. Toho označil za svého přítele.
Anna Matěj Štýse ze zahraniční redakce naváže komentátor a spolupracovník Českého rozhlasu Plus v Řecku Tomas Kulidakis.
Teď oficiálně už platí jméno Republika Severní Makedonie, to znamená, ta země už se nemenuje správně oficiálně tedy bývalá Jugoslávská republika Makedonie, nýbrž Severní Makedonie, a vláda ve Skopje tedy požádala všechny zahraniční partnery a ještě dále bude žádat, aby používali pouze toto jméno i s patřičnými přídavnými jmény a přívazky, to znamená severomakedonský a podobně. Co se týká samotného toho historického kroku, tak opravdu je to historický krok z toho důvodu, že se vlastně jednalo o geopolitickou volbu, to znamená, zdali se přidat k rodině západních států anebo pokračovat ve spolupráci například s Ruskem. Samozřejmě, že dalším logickým krokem je požádání o členství v Evropské unii, a to především proto, protože to slibuje velké peníze na rozvoj země.
Ještě prosím připomeňme, jaké je teď postavení země s názvem Severní Makedonie v Severoatlantické alianci a jak dlouho může proces přijetí, toho plného přijetí do NATO trvat?
Může se účastnit jednání Severoatlantické aliance, ale ještě nemá hlasovací práva. Ty získá právě až po ratifikaci celého procesu přistoupení a následně bude mít také i hlasovací práva. Celý proces by mohl být ukončený, pokud vše půjde podle plánu, do léta letošního roku.
Jak se vstupem Severní Makedonie do NATO se změní geopolitické síly na Balkáně? A mimochodem, co na to říká Rusko, to není, nikdy není nadšeno, když nějaká evropská země vstupuje do Severoatlantické aliance.
Rusko v tomto případě je tedy velmi rozezleno, používá velmi hněvivá slova, nejdřív dělalo vše proto, aby zhatilo přijetí té dohody mezi Řeckem a Severní Makedonií. Nyní chce tedy celou dohodu a proces přistoupení Severní Makedonie do Severoatlantické aliance předložit Radě bezpečnosti OSN, protože podle Ruska byla země do NATO vlákána na základě komplotu západních mocností. Ono vlastně tyto veškeré námitky plynou právě z té geopolitické situace, která se zásadně proměňuje, protože vlastně pro ruské působení jako takové na Balkáně, o které svádí neustálý boj především se Spojenými státy, ale také Evropskou unií, zbývá už Rusku v podstatě nyní jenom Srbsko a srbská část Bosny a Hercegoviny plus samozřejmě Moldavsko, respektive odtržená část Podněstří, kterou Rusko v podstatě kontroluje jako takový loutkové území. Takže pro Rusko je to naprostá geopolitická prohra.
Dodává spolupracovník Českého rozhlasu Tomas Kulidakis. A já doplním, že v současnosti má Severoatlantická aliance 29 členů. Česká republika do ní vstoupila v roce 1999 a o členství chce v budoucnu usilovat taky Ukrajina. Ta si tento týden na návrh prezidenta Petra Porošenka ústavně zakotvila směřování země do Evropské unie a do NATO. Pro návrh hlasovala drtivá většina přítomných poslanců. Proti hlasovali pouze zákonodárci z proruské strany opoziční blok. Petro Porošenko se přitom uchází o znovu zvolení v prezidentských volbách, které jsou plánované na konec března. A tento krok ukrajinských poslanců a vůbec šance Ukrajiny stát se členem Severoatlantické aliance rozebrala s Ondřejem Soukupem z Hospodářských novin moderátorka Lucie Vopálenská. Mimo jiné se ptala, jakou má ústavní zakotvení směřování Ukrajiny směrem na západ vůbec váhu.
Já myslím, že je to taková, řekněme, kodifikace toho stavu a je to samozřejmě symbolické gesto. A ostatně ne, nedarmo jste zmínili ty blížící se volby. Na druhou stranu je pravda, že ta podpora vstupu do obou organizací na Ukrajině je velká. To je to, co se tedy výrazně změnilo přes doby před 4 lety, kdy samozřejmě nejkontroverznější byla právě ta Severoatlantická aliance.
Co tímto krokem říká Ukrajina navenek a především Moskvě, to je jaksi zjevné. Jaké reakce lze očekávat právě z Kremlu?
Já myslím, že v zásadě žádné ty vztahy jsou natolik špatné, že zrovna tohle asi nevyvolá žádnou zvláštní reakci.
Nemůže to ty velmi špatné vztahy třeba ještě více zhoršit, nějak eskalovat?
Já si myslím, že podstatně citelnější pro Moskvu bylo třeba vytvoření té autokefální pravoslavné církve, než řekněme deklarovaná snaha o vstup do Evropské unie a Severoatlantické aliance.
Vysvětlil Ondřej Soukup z Hospodářských novin. Mezi Ukrajinci má vyšší podporu případný vstup země do Evropské unie než do NATO. Pro vstup do unie by podle průzkumů byla víc než polovina Ukrajinců.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Evropská unie nebude měnit rozvodovou smlouvu s Británií. Premiérce Therese Mayové to řekl předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Ani podle předsedy Evropské rady Donalda Tuska jednání průlom nepřineslo. Brusel ale může upravit doprovodný text politické deklarace, která je součástí už vyjednané dohody. Rozhovory Mayové s unijními lídry tak budou pokračovat.
Podle komentátora BBC Faisala Islama je vysoce pravděpodobné, že Therese Mayová v této situaci odloží hlasování o brexitové dohodě až na konec února. Se stejnou informací přišel i deník Telegraf. Oficiální termín hlasování je však stále příští čtvrtek. Lídr opozice Jeremy Corbyn nabídl v dopise premiérce, že jí lejbristé pomohou se schválením rozvodové smlouvy. Vláda ale musí přistoupit na setrvání Británie v celní unii. To by bylo podle Corbyna nejjednodušší řešení, které by zabránilo vzniku pevné hranice mezi Irskou republikou a Severním Irskem.
Dodává náš zpravodaj ve Velké Británii Jaromír Marek. Největší česká síť čerpacích stanic benzina vystoupila od nového roku z programu Pečeti kvality. Ten zajišťuje pravidelné kontroly paliv mimo prohlídek České obchodní inspekce a jsou do něj zapojené sítě čerpaček OMV, Shell, Čepro a další. Benzina teď bude spoléhat pouze na kontrolu v laboratořích Unipetrolu, do jehož koncernu sama spadá. A právě tohle je téma pro reportéra Matěje Skalického.
Bílá fajfka v oranžovém kolečku. Tak vypadá pečeť kvality motorových paliv na čerpacích stanicích. A přesně takovou nálepku od ledna už na pumpách benziny nenajdete. Paliva jí budou kontrolovat laboratoře Unipetrolu v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Proč? To vysvětluje mluvčí Pavel Kajdl.
Nové řešení nám přinese větší flexibilitu a především efektivitu při samotné realizaci a vyhodnocování kontrol. Nově vybraný dodavatel je mezinárodně akreditovanou laboratoří, která je podle české státní normy nezávislá a nestranná.
S tím tak úplně nesouhlasí mluvčí České asociace petroliářského průmyslu a obchodu Václav Loula, jinak dlouholetý zaměstnanec benziny.
To není nezávislá kontrola, to je kontrola v rámci interních systémů jakosti, ale může odhalit různé nedostatky. I tato kontrola. Myslím si, že pečeť kvality má vyšší marketingovou i odbornou úroveň.
Podobný názor má i společnost SGS, která pečeť kvality zaštiťuje, říká mluvčí Ladislav Fuka.
Jsme v současné době jako SGS Česká republika jedinou nezávislou entitou, která je schopna na širším poli testovat kvalitu paliv. Jakákoliv jiná možnost, v případě pokrytí této služby interními zdroji, je částečně zpochybnění nějaké nezávislé kontroly, a to znamená vstupek z kvalitativních standardů.
Mluvčí benziny Pavel Kajdl kritice nerozumí.
Já vůbec nechápu, jak někdo může znevažovat nestranné a nezávislé postavení této laboratoře.
Palivo benziny bude i nadále namátkou kontrolovat Česká obchodní inspekce. Podle Fuky má ale placený program Pečeť kvality mnohem větší pokrytí.
Když ještě tedy byla v pečeť v plné síle, to znamená s benzinou, tak se odebíralo ročně zhruba 6100 vzorků. Samozřejmě na mnohem užším okruhu čerpacích stanic, protože pečetí kvality bylo do konce roku něco málo přes 1000 čerpacích stanic, kdežto Česká obchodní inspekce musí kontrolovat zhruba 4000 veřejných čerpacích stanic. Takže z toho statisticky vyplývá, že pečeť kvality, co se týče množství odběrů vzorků a frekvence navštěvovanosti čerpacích stanic, má mnohonásobně vyšší pokrytí.
Pečeť kvality kromě benziny nemá mimo jiné ani dvojka trhu. Maďarský MOL, který svá paliva vozí na kontrolu do laboratoří dceřiné společnosti Slovnaft.
Vysvětluje reportér Matěj Skalický. Jestli máte rádi horoskopy, tak to jste si už určitě nastudovali, co přinese nový rok podle čínského horoskopu. Právě příchod nového roku totiž slavili lidé nejen v Číně, ale i jinde ve světě. Například známá dominanta japonské metropole Tokijská věž, stejně jako slavná budova opery v australském Sydney, se u příležitosti oslav lunárního nového roku rozzářily červeným světlem. Červená je totiž barvou štěstí a života a má zajistit požehnaný rok. A možná to tak bude. Podle čínského horoskopu totiž skončil rok psa a začal rok vepře. Ten v čínské kultuře symbolizuje štěstí a bohatství. Tak ať se daří i vám. Ve věku 88 let zemřel filmový režisér Václav Vodlíček. I když natočil několik filmů pro dospělé, svoji tvorbu zasvětil hlavně dětem. K jeho nejznámějším dílům patří třeba pohádka Tři oříšky pro Popelku, oblíbený seriál Arabella, filmy jako Jak utopit doktora Mráčka a neb konec vodníků v Čechách, anebo Pane, vy jste vdova.
Šaty s vlečkou, stříbrem vyšívané, ale princezna to není, jasný pane.
Filmová pohádka Tři oříšky pro Popelku vznikla v roce 1973. Nemine snad rok, aby ji nehrála některá z našich televizí. Stejně jako tento snímek byl samozřejmě i Václav Vodlíček úzce spojený se zlínským mezinárodním festivalem filmů pro děti a mládež. Ve Zlíně na to vzpomínal.
Minimálně 50krát jsem tady byl. Dostal jsem tady nějaké ocenění, to bylo už s mým druhým filmem pro děti a mládež, to se jmenovalo Kuzata na cestách. Pak samozřejmě Popelka tady dostala cenu. Říkám samozřejmě, no, ale ona už dostala tolik cen, že tahle ta jí nemohla minout.
Stejný úspěch jako pohádka Tři oříšky pro Popelku měl i televizní seriál Arabella. Psal se rok 1980 a čeští diváci si tohle téma přímo vychutnávali, vzpomínal režisér.
U nás do té doby běhali po obrazovkách okresní tajemníci a kombajnéři a tak dále. A my jsme tady jenom přišli s králem, královnou, s čarodějnicem. Mě někdo říkal, já slyšel v tramvaji, že někdo mluvil o tom, že dneska mluvil Blekota, co s tomu říkal. A on tím myslel Husák. Přitom u nás to byl zadový čert, který ho hrál Filipovský.
Ten malej je Mekota a tohle je Pekota.
Pekota.
To je Fekota, Jekota.
A ty?
Blekota.
Už ve svém prvním filmu pro děti osvědčil Václav Vodlíček čich na talenty a nejen herecké. Tím snímkem byl v roce 1960 Případ Lupínek.
Představte si, že z těch dětí, který jsem si vybral, tak jeden se jmenoval kluk Barnabáš, to hrál Martin Švehlam. A pak tam byla ještě malá holčička a z těch se vyklubal hlasatel hlavních zpráv Martin Švehla, pozdější mluvčí státní banky po revoluci, a z té malé holčičky se vyklubala ministryně zdravotnictví Zuzana Rojtová.
Z dalších dětských seriálů a filmů Václava Vodlíčka jsou dodnes populární například Dívka na koštěti, Princ a večernice, Létající čestmír nebo Křeček v noční košili. Dospělí diváci mají rádi třeba Konec agenta V4C prostřednictvím psa pana Foustky, Pane, vy jste vdova, Kdo chce zabít Jessie nebo Což takhle dát si špenát.
Říká reportér Marek Blaho. Na Václava Vodlíčka tento týden vzpomínali i jeho kolegové jako na legendu české i evropské filmografie. Takhle si jej bude pamatovat například prezident herecké asociace Ondřej Kepka, který hrál ve Vodlíčkově Arabele Honzíka.
Myslím si, že teprve to dílo pana Vodlíčka doceníme, protože vlastně nemá pokračovatele. Jeho ryzí komedie, my teď všechno nazýváme komedii v kinech, jo, všechno je komedie, ale to nejsou vlastně komedie, to jsou příběhy, úsměvné příběhy, nebo občas ani nejsou úsměvné, ale jeho vnímání světa bylo ryze komediální a to nám strašně chybí.
A když se řekne Václav Vodlíček, první, co mě napadne, je skoro celý můj život. Taková jsou zase slova herce a ředitele divadla Na Jezerce Jana Hrušinského, který si zahrál hlavní mužskou roli ve Vodlíčkově filmu Dívka na koštěti.
Vlastně ho mám pořád před očima, no. To s ním bylo hrozně zvláštní. My jsme se třeba neviděli 3-4 roky nebo 5 let a potkali jsme se a měl jsem vždycky pocit, že spolu hovoříme, jako kdybychom zrovna pokračovali v nějakém rozhovoru, který jsme před chvilkou si načali.
A já doplním, že poslední rozloučení s filmovým režisérem Václavem Vodlíčkem bude v úterý 12. února v pravé poledne ve Strašnickém krematoriu v Praze. A která komedie nebo film či seriál Václava Vodlíčka nejvíc bavil právě vás? Vybrat si jeden je asi dost těžké, že? Protože od konce 60. let do nového tisíciletí natočil skoro každý rok minimálně jeden film či seriál. A jak slyšíte, dnešní Týden Plus, který připravila Václava Mareš Benešová zakončí ukázka z populárního seriálu Arabela z roku 1980. Ten Václav Vodlíček režíroval podle scénáře Miloše Macourka a hudbu složil Luboš Fischer.